Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 22. mart, u vestima dana. Srbija neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijardi evra, poručio premijer Cvetković. Nastavljeni napadi na Libiju, srušio se jedan američki borbeni avion. U drugom reaktoru u Fukushimi, zagrevanje do tačke ključanja, dva nova snažna potresa u Japanu. Putin danas u Sloveniji, sutra 5 sati u Beogradu. U sredu toplije i malo više sunca, do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta Beograđani misle o bombardovanju Libije.
Ne mora se odveđuje Srbija i nas u gađu, bombardantisti, nefretnici. Oni su isti što ću koji smo i mi bili.
Bio i njih, bio i nas.
Isti. Mislim da je Gaddafi nekako na koni našem narodu. Možda bi trebao nekako da mu se odužava na neki način.
Ja sam protiv intervencije i mešanja zapadnih zemalja, a i protiv sam takvog obračuna Gaddafija protiv svog naroda.
Kako ponudu Telekoma Austrije komentariše ekonomski analitičar Miša Brkić.
Ja bih ovu ponudu Telekoma Austrije doživeo kao vruć šamar vladi Srbije.
Zašto svaki treći akademac planira da napusti Srbiju čim dobije diplomu?
Pa ako se ukaže prilika, sigurno.
Ovo neće biti dovoljno posao za sve nas ovde.
Što se meni tiče, ostaću ovde.
Najpre pregled vesti i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijarde evra, koliko je minimalna utvrđena cena za 51% kapitala te kompanije. Formalni predlog odluke doneće radna grupa zadužena za prodaju Telekoma nakon analize tehničkih aspekata ponude, navodi se u izjavi Cvetkovića dostavljenoj medijima. Vesti iz Libije. 40 ljudi ubijeno je u napadu snaga lojalnih Muameru Gaddafiju u pobunjeničkom gradu Misrati, javlja Reuters, pozivajući se na pobunjeničke izvore. Američki ratni avion F-15E srušio se u Libiji. Vest o padu letilice potvrdila je američka vojska. Mediji javljaju da je letilica pala zbog mehaničkog kvara, a da su jednog pilota spasili libijski pobunjenici dok se za drugim traga. Vazdušni napadi zapadnih saveznika onesposobili su više od 50% libijske protivvazdušne odbrane, rekao je jedan visoki zvaničnik američkog ministarstva odbrane, a prenosi agencija Associated Press. Libijska državna televizijska stanica javila je da je prestonica trenutno izložena bombardovanju i da je napadnuto nekoliko lokacija. Nastavljeni su i sukobi između snaga lojalnih libijskom lideru i pobunjenika, uprkos tome što je vlada proglasila prekid vatre. Kina je pozvala na hitan prekid vatre u Libiji. Američki režiser Michael Moore i bolivijski predsjednik Evo Morales traže od Obame da vrati Nobelovu nagradu za mir zbog vojne intervencije u Libiji. Dva snažna zemljotresa opet su danas pogodila severoistok Japana, unoseći dodatni strah među stanovnike ovog područja. Zemljotresi jačine 6,6 i 6,4 stepena po Richteru pogodili su u razmaku od 2,5 sata japansku severoistočnu obalu, ranije zahvaćenu tsunamijem. U drugom reaktoru atomske centrale Fukushima 1 došlo je do zagrevanja bazena sa iskorišćenim šipkama nuklearnog goriva i temperatura je sada blizu tačke ključanja, rekao je Hidehiko Nishiyama, zvaničnik Agencije za nuklearnu bezbednost Japana, a prenosi Associated Press. Opširnije ovome u drugom delu emisije. Premijer Rusije Vladimir Putin danas je u poseti Sloveniji. Glavne teme biće izgradnja gasovoda Južni tok kroz Sloveniju i situacija u Libiji. Putin sutra dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije o novom bezbednostnom sistemu, Južnom toku i drugim ekonomskim temama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka o zabrani izvoza pšenice i brašna iz Srbije doneta je uz konsultacije sa Evropskom unijom i potpuno u skladu sa CEFTA sporazumom, izjavio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.
Konsultacije sa druge strane sa Evropskom unijom su bile dosta duge i sva procedura koja je predviđena našim sporazumom sa Briselom je također ispunjena. Dakle, ne postoji bilo kakav prekršaj niti jednog međunarodnog ugovora, tako da bi svaka protiv mera koju bi druge države primenile prema Srbiji u stvari bilo kršenje ugovora o slobodnoj trgovini.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Apelacioni sud u Beogradu doneo je rješenje o ponavljanju suđenja Marku Miloševiću i još petorici ljudi zbog nanošenja povreda trojici otporaša u Požarevcu. Time je apelacioni sud ukinuo presudu Osnovnog suda u Požarevcu, koji je prošle godine prekinuo suđenje zbog nastupanja zastarelosti. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići zatražio je od tužilaca Euleksa da povuku nalog za hapšenje poslanika i potpredsjednika Demokratske partije Kosova Fatmira Ljimaja, jer je protivustavna, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednik Skupštine Jakup Krasnići kaže da Ustav Kosova zahteva ukidanje imuniteta poslanika samo kada je pod istragom za delo koje je počinio tokom tekućeg mandata.
Statut ajo lejon vazhdimin dhe përfundimin e çdo procedure penale.
Naš Ustav omogućava nastavak i završetak bilo kakvog krivičnog postupka za dela koja nisu počinjena tokom mandata poslanika. Prema tome, sud u ovom slučaju može da izvrši sve procedure do drugog stepena odluke ili do konačne odluke. Samo onda kada sud donese konačnu odluku, može se podneti zahtev za oduzimanje imuniteta poslaniku Skupštine Republike Kosova, kaže Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bosna i Hercegovina još nije uputila zahtev Austriji da izruči penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. U Sarajevu najavljuju da će zahtev poslati najkasnije sutra. Izraelske snage su jutros bombardovale vojna postrojenja u Gazi. Palestinski izvori tvrde da je ranjeno 18 osoba. U Jemenu se pobunjenicima priključuju visoki vojni zvaničnici, javljaju mediji. Demonstranti traže odlazak predsjednika Selha, koji je na vlasti pune 32 godine. Bivši izraelski predsjednik Moshe Katsav osuđen je pred sudom u Tel Avivu na 7 godina zatvora zbog silovanja i drugih seksualnih delikata. Tim povodom izraelski premijer Netanjahu je rekao: ovo je specijalni dan za Izrael, dan srama i tuge, ali i dubokog ponosa zbog izraelskog pravosuđa, rekao je Netanjahu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije najpre o intervenciji u Libiji. Međunarodne koalicione snage su, kao što ste čuli u vestima, nastavile vazdušne napade četvrti dan, dok se zaoštrava debata u kojoj meri rezolucija Ujedinjenih nacija omogućava upotrebu sile i ko treba da predvodi misiju. Dragan Štavljanin.
Koalicione snage su prošle noći gađale nekoliko lokacija u prestonici Tripoliju. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim rekao je da su vazdušnim i raketnim napadima izazvane brojne civilne žrtve, posebno na civilnom aerodromu u Sirti. On je također saopštio da vladine snage kontrolišu grad Misratu, koji je posljednji pod kontrolom pobunjenika na zapadu Libije, što je opozicija demantovala. Ministar odbrane Robert Gates i drugi američki zvaničnici najavili su da će vojna uloga SAD u operacijama u Libiji početi da opada tokom predstojećih dana, s obzirom na druge zemlje sve više ulaze u akciju. Kina je danas pozvala na hitan prekid vatre u Libiji i pregovore kojima bi se okončali sukobi. Protivrečne izjave najviših ruskih zvaničnika povodom vojne intervencije u Libiji mogle bi da zakomplikuju planirane sastanke američkog ministra odbrane Roberta Gatesa, koji danas boravi u Moskvi. Ranije je najavljeno da će se Gates sastati sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim i ruskim kolegom Anatolijem Serđukovim. Nije predviđen sastanak sa premijerom Vladimirom Putinom, koji je juče intervenciju na Libiju nazvao srednjovekovnim krstaškim pohodom. Dok je s jedne strane Putin akciju prema Libiji osudio, Medvedev je juče kazao da je to odgovor na zločine Gaddafijevog režima prema sopstvenom narodu, kritikujući izjavu ruskog premijera. Moskva se, kao i Peking, uzdržala od veta u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o rezoluciji kojom se omogućava vojna intervencija u Libiji, čime je praktično dozvolila da dođe do intervencije. Osim delimičnih nesuglasica sa Rusijom oko vojne intervencije, u Europi se također vodi polemika o tome da li da se rukovođenje operacijama u potpunosti poveri NATO ili Britancima i Francuzima. Norveška je saopštila da njeni borbeni avioni neće učestvovati u akcijama sve dok ne bude jasno ko je glavno komandujući operacije. Turska neće biti među zemljama koje učestvuju u bombardovanju Libije, ali bi moglo učestvovati u humanitarnim akcijama na terenu, izjavio je premijer Recep Tayyip Erdogan. Glavni cilj Europske unije u Libiji jeste zaštita civila uz podršku mogućnosti da građani te zemlje ostvare svoju težnju za demokratskim društvom i u tom cilju pukovnik Muammar Gaddafi mora s mjesta da se odrekne vlasti. To se navodi u zaključcima koje su sinoć u Briselu usvojili ministri spoljnih poslova.
Hrvatska se juče odredila prema intervenciji u Libiji, podržala je tu vojnu intervenciju. Vlada Srbije do sada se nije odredila prema vojnoj intervenciji. Ovim povodom javio se lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji ćutanje tumači kao nemoć države da se ponaša odgovorno i ocenjuje da je Srbija već napravila grešku kada je ostala nema pred brutalnim obračunom Gadafija prema svom narodu. Desna strana opozicije protivi se intervenciji u Libiji i poziva vlast da jasno osudi bombardovanje. Kako bi postupili, pitali smo Beograđane.
Otkud mi znamo, mi smo zato mali.
Ali mislite da bi trebalo nekako Srbija da se odredi?
Ne, moj da se određuje Srbija i nas su bombardantisti, neprijatelji. Oni su isti štati koji smo i mi bili.
Bio i njih, bio i nas. Isti, to je neprijatelj. Ne možda bolj kažemo ne saveznik ili ne, nešto naš.
Da mi neki sad objasni zbog čega ga tuku.
Zbog čega?
A će oni među sebi tuku, svoj narod tuku. I sad oni su više vole svoj narod nego on. Zato, politika zato, nafta, 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 nafta. Zato je
rekao kada nama treba nafta.
Nafta.
To je.
Pa isto ko kod nas što je bilo i nepravedno učinjeno. Jel, ne, kao koja demokratija kad bombarduju ljude? To nema demokratije.
Trebao bi da se možda eto protivi tome nekako da pošto mislim da je i Gadafi nekako nakloni našem narodu. Znam dosta ljudi iz naših zemalja tamo i da rade i obezbeduju im lijep život. Tako da možda bi trebao nekako da mu se odužuje na neki način.
Joj, znate kako? Ja mislim da će to samo nevin narod da strada i da ništa neće postići. Nisam baš sigurna da je bombardovanje rešenje, jer će tu na kraju ipak samo nevin narod stradati.
Šta biste vi rekli?
Šta bih ja? Ja sam protiv intervencije i mešanja zapadnih zemalja i protiv sam takvog obračuna Gadafija protiv svog naroda.
Navodeći da bi Srbija morala dobro da izvaga svoje interese, Milan Pajević iz ISAK fonda kaže za naš program da bi ipak trebalo da prati stavove suseda i Evropske unije.
Nema nekih naročitih razlika između onoga što je pozicija Hrvatske ili bilo koje druge zemlje u Evropi i onoga što bi trebala i morala da bude pozicija Srbije, s obzirom da se i Srbija kao i Hrvatska nalazi na putu učlanjenja u Evropsku uniju. Ali i mimo tog formalnog institucionalnog učlanjenja u Evropsku uniju, Srbija je evropska zemlja i logično je da se ponaša u skladu sa dogovorom sa svojim partnerima.
Ipak i u Evropi, gospodine Pajeviću, nisu svi jedinstveni u podršci toj intervenciji. Čujemo i prve kritike i u samom američkom kongresu.
Naravno, bit će kritika verovatno unutar Amerike, svakako da će u okviru Evropske unije sa tako mnogo članica biti različitih stavova. Naravno da je potpuno jasno da Evropska unija teško može da artikuliše vrlo jedinstvenu i čvrstu spoljnu politiku u bilo kom pitanju, pa i u ovom, ali zato postoji sposobnost visoke koordinacije i nekakvog usaglašavanja stavova ako oni već nisu identično formulisani. Ono što sam malo prezaustio da kažem tiče se dakle Srbije i njenog stava, kao i svaka druga ozbiljna zemlja, Srbija treba vrlo pažljivo da i mudro, rekao bih, da analizira svoje interese i to na duži rok.
Kaže Milan Pajević za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Japan je druga svetska top tema. Japanski stručnjaci uspeli su da spoje svih 6 reaktora nuklearke Fukushima 1 sa električnim napajanjem, čime je uspostavljen sistem za hlađenje. Istovremeno se strahuje od širenja radijacije, pošto su nuklearne čestice pronađene u vodi oko Fukushime. Pripremio Želimir Bojović.
Stručnjaci pokušavaju da utvrde uzrok pare koja je od juče izbija iz drugog bloka centrale, izjavio portparol japanske vlade Yukido Edano.
Teško je tačno utvrditi uzrok dima. Ljudi su na terenu i proveravaju i ispituju situaciju nastojeći da ustanove da li postoje povišene vrednosti pritiska, nivoa radijacije ili nekih poremećaja u bazenima sa istrošenim gorivom.
Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju detektovala je radijaciju za 1600 puta veću od normalne u krugu od 20 km oko centrale, iz kojeg je stanovništvo prošle sedmice evakuisano. Kada se radi o pojedinačnom ispuštanju u atmosferu, radijacija tog nivoa nije opasna, ali bi mogla da ugrozi zdravlje ljudi ako se zadrži. Portparol japanske vlade Yukido Edano ne očekuje štetne efekte na zdravlje ljudi.
Teško je da će se u tim oblastima odmah videti neki efekti na zdravlje ljudi, a mi verujemo da to nije nešto što će imati dugoročne posljedice na ljude.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijardi evra, poručio premijer Cvetković. Nastavljeni napadi na Libiju, srušio se jedan američki borbeni avion. U drugom reaktoru u Fukušimi, zagrevanje do tačke ključanja, dva nova snažna potresa u Japanu. Putin danas u Sloveniji, sutra 5 sati u Beogradu. U sredu toplije i malo više sunca, do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Najavljeno je da će ruski predsjednik Putin, koji dolazi sutra u Beograd, doneti svoj plan o novom bezbednostnom sistemu. Na domaćoj sceni se digla prašina oko toga da li će Srbija biti pred nekom vrstom pritisaka NATO ili Moskva. Milan Pajević iz ISAK fonda, koji je bio gost našeg jutarnjeg programa, kaže da Rusija ima pripremljenu novu arhitekturu odnosa u Evropi, da je to nešto kao u vreme stvaranja Kepsa i da Beograd neće biti stavljen u poziciju ili.
Ja to ne bih gledao tako usko. NATO i Rusija nisu toliko suprotstavljeni koliko se možda nama ovde čini. NATO i Rusija vrlo, vrlo blisko sarađuju, a pre svega neobično blisko komuniciraju. Činjenica je da postoje uslovi da se dogovori jedna drugačija arhitektura bezbednosti i političke saradnje u Evropi, prosto da se definiše način rešavanja mnogobrojnih problema nacionalnih ili etničkih koji iskrsavaju, dakle prosto potreban jeste jedan mehanizam. Tešnji oblici saradnje predstoje i između Rusije i Evropske unije, a i između NATO-a i Rusije.
U nastavku o pripremama za posetu, kratku posetu ruskog premijera. Prilikom njegove posete biće primijenjene najviše mere bezbednosti koje će sprovoditi oko 4000 policajaca i pripadnika bezbednosnih službi. Jovan Stojić, šef kabineta Bezbednosno-informativne agencije Srbije, izjavio je za naš radio da BIA civilna služba bezbednosti preduzima uobičajene mere i radnje koje predviđene su u oči posete visokih državnika.
Biće sigurno preventivnog vršenja posla, a biće sigurno i preduzeti svi neophodni koraci da se sa našeg aspekta nadležnosti sve to sprovede onako kako treba. Ono što ja mogu da vam kažem, možete da budete uvereni da sve što može ukazati na potencijalne opasnosti i ugrožavanje lične bezbednosti visokog gosta, u ovom slučaju to je ruski premijer gospodin Vladimir Putin, svako saznanje o potencijalnom ugrožavanju te posjeti do kojih BIA dođe, prikupljenim informacija i svojim metodama, bit će prosleđeni MUP-u na pravu adresu, koje je zaduženo za obezbeđenje njegovog dolaska i čitavog boravka ovde.
Kao i prilikom ranijih poseta visokih svetskih državnika, ulice kojima će se kretati kolona službenih vozila bit će blokirane za saobraćaj, iznad će patrolirati helikopteri, u okolini razmeštena oklopna policijska vozila, dok će trasu na krovovima okolnih zgrada obezbeđivati i policajci snajperisti. Na ulicama Beograda već danas je primjetan veći broj policajaca. Prema programu koji je objavila vlada Srbije, poseta Vladimira Putina trajeće samo 5 sati, ali ona bi mogla da potraje i 8 časova, jer mediji nezvanično pišu da će nakon sastanka sa srpskim predsjednikom, premijerom i predsjednicom Skupštine na Beogradskoj Marakani ruski premijer gledati utakmicu Crvena zvezda i Zenit iz Sankt Petersburga. U Crvenoj zvezdi potvrdili su nam pred ovu emisiju da će Putin sutra biti na utakmici omladinskih timova dva kluba. Putin će posjetiti i muzej Beogradskog kluba gde je u toku veliko spremanje, glancaju se pehari i ostali trofeji. Marko Nikolovski, portparol Crvene zvezde, rekao je za naš radio da se za ruskog premijera sprema i jedno iznenađenje.
Dobit će dres sa brojem 1 Crvene zvezde na kojem piše Putin, dobit će repliku pehara Kupa šampiona koje je zvezda osvojila 1991. godine, dakle dobit će dovoljno stvari i dovoljno detalja da bi se zauvek sećao dolaska u Beograd na stadion Crvene zvezde.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudeći po prvim reakcijama iz vlade, prodaja Telekoma će najvjerovatnije sačekati bolja vremena. Ponuda Telekom Austrije od 950 miliona evra za polovinu akcija Telekoma Srbija, kao i činjenica da je to jedina zainteresovana firma koja se javila na tender, za ekonomskog eksperta Vladimira Grigorova sa Instituta za uporedne ekonomske studije u Beču nije nikakvo iznenađenje.
Što se
se tiče opšte investicione klime, ona nije povoljna bilo gde, a posebno ne u Srbiji, s obzirom na prilične makroekonomske neizvesnosti i neravnoteže. Tako da u opštem nekom smislu ovo nije moment da se nešto posebno ulaže u Srbiju ili u balkanske zemlje uopšte. Drugo, isto tako važno je i što je čitav taj tender bio vrlo rđavo organizovan, vrlo rđavo sproveden, sa dosta nejasnoća, netransparentnosti i tako redom. Na kraju krajeva nije do kraja bilo jasno ni šta se prodaje. Uslovi su menjani u toku samog procesa, produžavani su i rokovi, jer je očigledno bilo da nije do kraja jasno sve to šta se tu događa i šta se može očekivati sa strane investitora, tako da je to sve zajedno verovatno najveći broj onih koji bi eventualno mogli da u tome učestvuju, a nema i nekog prevelikog iskustva sa srpskim tržištem, to ih je odbilo jer prosto netransparentna je situacija i to je sigurno ono što je najveći negativni doprinos same srpske vlade.
Urednik ekonomske rubrike u listu Politika Miša Brkić ponudu Telekom Austrije doživljava kao vruć šamar vladi Srbije. Upitan da li je u pitanju nerealna procena vrednosti Telekoma ili nepoverenje u srpsko tržište, Brkić kaže:
ja ću samo da vas podsjetim na jedan globalni podatak, a to je da je u danu kad je Telekom Austrija ponudila ovu sumu novca za 51% vlasništva Telekoma Srbije, američka multinacionalna kompanija ITT kupila T-Mobile, odnosno američku kompaniju Deutsche Telekoma za 39 milijardi dolara. Dakle, na globalnom nivou, na globalnom tržištu telekomunikacija i dalje se događaju velike i spektakularne akvizicije, a ovo što je Telekom Austrije ponudio samo pokazuje koliko smo mi minorni na tom velikom globalnom telekomunikacionom tržištu.
Generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko izjavio je danas u Novom Sadu da će ta kompanija u 2011. godini više investirati nego u prethodne dve godine. Kravčenko je prilikom potpisivanja ugovora o saradnji NIS-a i vlade Vojvodine rekao da će ta naftna kompanija na osnovu povećanog obima poslovanja uplatiti i više poreza u 2011. koji će većim delom ostati u Vojvodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bogatstvo Miroslava Miškovića nastalo je na plećima građana Srbije koji su posrtali pod teretom sankcija, navodi se u depeši američkog ambasadora u Beogradu iz 2007. godine koju objavljuje Wikileaks. Mišković je imao privilegovan status koji mu je omogućio direktor carina Mihalj Kertes. Odloženo plaćanje carina u vreme hiperinflacije omogućavalo je dodatnu korist kompaniji Delta. Navodi se i da Delta ponekad uopšte nije ni plaćala carinske dažbine. Pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije ko bi trebalo da reaguje na ovu vest.
Najlogičnije bi naravno bilo da reaguje javni tužilac. Međutim, po svoj prilici, to privilegovanje o kojem je reč i koje podrazumeva i ozbiljno kršenje carinskih propisa, dakle neke zloupotrebe službenog položaja državnih organa, su verovatno već zastarele, budući da je reč o slučajevima koji se odnose na period poslednje decenije 20. veka. Bilo bi zanimljivo svakako slučaj istražiti, čak i ako je zastareo, kako nam se takve stvari ne bi ponavljale.
Da li to znači, gospodine Nenadiću, da je Miškovićevo carstvo zaštićeno?
Ha, to je tako, po zakonu, bez obzira koliko bilo nepravedno. Ono što je pogrešno je svakako da takve stvari nisu gonjene u doba kada se to moglo učiniti.
Da li mislite da će to biti propraćeno glasnom čutnjom?
Stvar na koju sam mislio da treba učiniti je da treba pratiti da li, i tužilaštvo naravno, a i drugi organi, da li sada ima slučajeva privilegovanja. Dakle, da neko plaća carinu kasnije, da neko plaća poreze kasnije, da se nekom dažbine opraštaju.
I da li se rađa neki novi Mišković?
Mišković ili neko manjeg obima, potpuno je sve jedno s pravne tačke gledešta, dakle zakon treba za sve da bude jedno.
Kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle višegodišnje agonije jedne neuspele privatizacije, Kragujevačku mlekaru Mladost preuzela je nemačka kompanija Megle, koja je najavila velika ulaganja u proizvodnju i preradu mleka. To je, kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, vratilo optimizam proizvođača u Šumadiji.
Svetozar Prokić iz sela Dubrava kod Kragujevca kaže da je sada situacija znatno povoljnija, zbog čega on i njegove kolege već prave planove o nabavci novih krava.
Ovo znači preporod nas ovdje u Šumadiji, boljitak ogroman i znači ulaganje u proizvodnju. I sigurno ću davati kredite i krave.
Kompanija Megle već ima svoje mlekare u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u posljednjih 6 mjeseci preuzela je mlekare Ferlat u Albaniji i Mladost u Srbiji. Kragujevačka mlekara osnovana je 1954. godine i bila je u društvenom vlasništvu do 2004. godine, kada je privatizovana, ali je 2 godine kasnije taj kupoprodajni ugovor raskinut. Vlada Vučković, član Kragujevačkog gradskog veća, smatra da je dolaskom kompanije Megle 110 zaposlenih u mlekari Mladost dobilo siguran posao i plate, a cela šumadijska poljoprivreda značajan podsticaj.
Kvalitet sa dolaskom Megla, to je podizanje baze za povećanje te proizvodnje. Proizvodnja mleka je nova šansa našeg sela i to je ono što je danas primarno i važno sa ovom prodajom mlekare Megla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju skrećemo pažnju na jedan porazni podatak koji ilustruje gdje je Srbija danas. Srbija je prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma na 132. od 133 mjesta kada je u pitanju odliv mozgova. Od 90. godine do sada Srbiju je napustilo više od 40.000 stručnjaka sa fakultetskom diplomom. Budući inženjeri elektrotehnike, građevine, mješinstva sa kojima smo razgovarali u najvećem broju slučajeva nameravaju da sa diplomom u ruci potraže kvalitetne i dobro plaćene poslove u inostranstvu.
Jel vi razmišljate posle fakulteta tako nešto?
Da.
Šta studirate?
Građevinu.
I šta namjeravate posle fakulteta?
Nemam pojma, ali negdje u inostranstvu.
Kako su vaša razmišljenja?
Mislim, prema sadašnjem stanju da ovo neće biti dovoljno posla za sve nas ovdje. U inostranstvu su mnogo veće mogućnosti, tako da ono, radije bi otišla građevina.
Ali ja ću ostati ovdje. Nego kako.
Šta studirate?
Geodeziju.
Što se meni tiče, ostaću ovdje. A zavisi, ako se situacija bude promenila, onda ne znam što će biti.
Ako bude posla, ostaćemo, ako ne, idemo dalje. Sve zavisi od situacije, ponuda.
Gdje se budu gradili putevi?
Gdje se budu gradili putevi, što kaže kolega.
To je pošto naš smjer.
A u Srbiji je očekujete da se grade putevi?
Pa u Srbiji treba...
Oni se grade već 30 godina.
Da. Znate šta, svako pomalo ukrade, onda to ima se gradi još bar 50 godina.
Pa dobro, šta će ostati za vas ako sve neko ukrade?
Pa bit će onih kredita od Evrope, od sveta. I onda će valjda biti i tada i za nas nekog posla. Valjda, ostaće nešto za nas.
Studiramo ETF, ako se ukaže prilika, sigurno.
Gde biste otišli?
Pa u Evropu.
A zbog čega vaše mlade kolege nakon završetka fakulteta odlaze?
Pa zbog uslova koji su ovdje. Bo ipak su bolji uslovi na stranici.
Kako su vaše razmišljenja?
Pa ako ne nađem posao u roku 2 godine, sigurno ću otići.
Pa već ćemo vidjeti u zavisnosti od situacije, ali ako bi se ponudila neka šansa, konkretno ja bih definitivno otišla iz ove zemlje.
Studirate?
Građevinu.
Da, zato što nema ovdje perspektive nikakve za rad, pogotovo oko elektrotehničkih nauka.
Vi?
Također bilo gdje osim ovdje. Ili postdiplomski ili radi sve.
Pa ja bih volio da ostanem, ako se ukaže prilika.
Svi biste volili.
Svi biste volili, ali ipak razmišljate da ide.
Pa ako budu baš toliko loši uslovi, onda šta, ako ne budem imao izbora drugog.
Sa beogradskim studentima razgovarao je Radovan Borović. Inače, nedavno istraživanje Studentske unije pokazuje da svaki treći akademac planira da napusti Srbiju čim dobije diplomu. Ušli smo u posljednji minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Srbija neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijardi evra, poručio premijer Cvetković. Nastavljeni napadi na Libiju, srušio se jedan američki borbeni avion. U drugom reaktoru u Fukushimi, zagrevanje do tačke ključanja, 2 nova snažna potresa u Japanu. Putin danas u Sloveniji, sutra 5 sati u Beogradu. U sredu toplije i malo više sunca, do 16 stepeni. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.